Abafo.
Ewa, angwa na mbafo de.
Ninge mukambe di auma, sibiro sibiri.
Akaje mukankura, Voix de l'Amérique ka.
Abafo, abafo.
Trasana to ugune mkofe, negenye konoton, katabla negenye sana, Voix de l'Amérique ka.
Abafo.
Abafo sibiro na abafo kama.
Abafo de.
Ambalma anula Mohamed Touré Kabo Washington DC Vua Soba kono no studio DC biye sibridoye mekalo otle mugani wolomlana ye samba fla oni mugani saba biye aywa amba fo jomuka okon kene sigrani wati krankrenna biye atako kemenani oni bisaba ni wolomlana ye ambe sorafia trukala kemeni fla san fe bomako ana laminuna. Ambe sorofana Radio Paris 5 kan, nou e firi fiyan turukara bi konanton oni Tomi Segi kan, Tomi nya, san marala. Ambe sorofana bololo sora ou fe. Ambalman ou ani ou la, anga folibe anlebe baga oube ma mali konon ani mali kwa kan. Ewa anga bi jamin, jemuka abina lase nere mwame ture fe. Anga bi babu, ewa abina buli jama nyinengali, nou ye kalata. No aywa nabe wile ko referendum inafo kalata mi nyashinendo jamana sariya sumba kura ula nyinika aywa ukadri kononana politikiton bafe aywa jamana deunka kalata no ye aywa referendum ni ukabama peu aywa kalata mi nkanga kia jen kalu utile tani segnala sege seli chama iraka afo aywa ko geleavi sega soro jamana deunka ni kalafilina no ye kalata ye. Okelika. Kata binganuka fo woteke roula kase la beni ou ni stratege nambo le nazarakan la ko logistik ou konya ukan. Ma ina fo woteke la ou torobe sebeni yorola. Kelefana kera ni jamana nyingali kalatan na kabos la me dine nyamro do fe. Ma murutile nkulu fe koronfe jamana koronfe la la anidugu den ton yoro do fe. Mununte demedon ladara jamana doka kofolika ma o saria sumba kon tanyini kono no e laicite. Nga obenata frontier foran kon baka wilika jola ubeka akunafuni gansi wilika jola yasa ka akonoko nyefo jamana deunye. Nga ambe yorom nasisa wati amanjam bile barsawu soni amena do juin kalula. Eno tle tani segina na chamambu ireninga ni jamana deo na seka ni sebe mbina aywa lanyini bina fono esare ya sumbani lubina wote kalataka ubina seka akonoko mbe donwa. A, B, amba feka don awireka hakilina ye mwe akula. Mune ka anga ke, awfe, awkodi, akula. Aywa sisa amina tulo kerebo ni foli dumando ye. Aywa kase ika na keneka, kanga amba fo, duna u bismila. Aywa ambalma anga folibe anlame baga ube ma malikono ani maliko waka. Nya fwa na chobo minabi aywa abe amba fo de jamukande keneka. anga bibabu abna sigi jamanyinigali na amba wele ko referendum aywa nazana kalna inafo kalata kanyeshi jamana sara suba kura la yinika o kadri kono aywa politiki tondo ba fe jamana den kalata ni okabwama kalata mi kanga ke juin kalo otle tani seginana sagaskali kalau chama iraka foko galeabse kasro jamana denka kalata na okelila kata bingana wote rola kase labeni ni stratege nanko ma ko logistique o konyoma inafo wote kala otoro sevenu telefona kera ni jamana ni jamani ngalina ka boss la me dine nyamro do fe ma murutulen kulunu nu fe jamana koran fan fe ani dugudento yoro do fe mununte de medon la dala jamana do kofolima o seria sumba la nini kono na ubuhole ko laicite ngabi amina anga babuni ke ka kuma falen falen ke hakilina di nyoma au yere hakilina u sega ke munde akula aiwa munkanga ke au fe au kodi ola aiwa kama ni fem fem ba fe ki mama me fe ki dadu anga bi barola au sega ansoro nega juruka o 001-202-619-0270. Ote dore to dunkana fu fla kelen, fla, fu re fla, waro tani koronton, fu kelen fla, ani bi wolong la, walma abseka batakija mwafana finye serafe. Aywa anga bi duna oye, monsieur Boubacar Tamani Bokoumye, ale yinike lae ka bo, aywa yinike lioro la ko sine, centre sine la, ani fana politiki mado, parti mintoko yoko pais, Parti africain pour l'intégration et la souveraineté au Nyamro do Kabo Bumako. Ambalma Mousso Djakite Kayatu Fofana, allez venir dans la coiffe. Anika Fara, Ambalma Mousso Reka, Madame Mega Meuna Gardjou, Nale CNT Mai, Kaitola, Sigidaton, Djaklu Fana, Nyamro do. Aywa, sisa, monsieur Bokumba Mouloua, Bokumi Noula.
Mba Noula,
Bashitula, Ibisimila.
Saha.
Aywa, anga foli biye, nyafo chuko mina awere politiki mayo, iye njini nkela efana.
Seta.
Gambe yoro mina sisa, barabese na franche fanga fe, wala saka, wulika joke, chesirla, kani, sebeni noye, sari asunga, la njini. Mali ande unkaseka konoko don, yani kalata ere kase, noye, juen kalo otle, tani segnana. Nga kapono ye chama ya iraka fo kujoro lendo akula barisabu dobe ulu tafe akake ute utafe sari asumba ni ngafali dofana ya iraka fo ka watika suru awa dofana ya iraka fo ko akonona kote sega don halibi ayi yala yala ndoke kakumadi ma chama ma aywa malila togoda ula ani maradugba nukonona na ka laje akobe sena aywa abara udamnena nga halibi machama teka konona don nga mberom na sisa aye politiki mai ni laben kalata mbina damne aywa atoma njamble nga dobora ubeka afokulu bafe dogo kulu tafe kasoro adomi sarati dara kubebea minjanto lembe kalata labe ni ma uafo kwa abe damne juen kalo utle flanana. Ngambe rom na sisa ere munde koloshi ni referendum koni noye aywa jama nyingali koni na boma koi. Ani mali ere kono nana. Ibisimila.
Cheika nyingali la. Referendum yefe mwenye fokata abla atadona. Bebe se kafonso na mason. Hatina ka falen falen. Doka son doka na son aka bendo ma kana bendo mo wajibi referendum yere koro yo yi donc ni atila o tegele ya baye beni atila do jamana kono beni ka famia tabulu lu e be jodo ika famia tabulu la donc o te bashi ni ni ala ye kerem politique kan femunu mba kono anga jati mine ya yira kafo fem bata kono mumbe dangari jamana la donc ni ya ye kafo kamini demokrasi yere damne na parti politiku ni ma chama ya yira kafo poko constitution ka kanga fali na dese de aka ba sika fali don ni mo na ko even a fali ola anga famia la o kanga ke sababu yenno o be fali ika ɲininkali sera fɛn mun ye lakana ta fanfɛla la ni ye logistique ko kuma mun fɔ o logistique in tɛ dépend parti politique la o ye état de ka role ye état de bɛ se k'a fɔ nin labɛn sabatilen don a ma sabati i bɛ se k'i hakilina fɔ i bɛ se k'i ka jɔrɔna fɔ nka e tɛ se ka o pereperelatigɛ k'a fɔ ko nin gɛlɛya in bɛ yen sabula e ka baara tɛ o ye donc o ye fɛn taabolo ye mais a mana kɛ cogo cogo jamana kɔnɔ i b'i hakilina fɔ i b'i ka jɔrɔna fɔ o ye état de ka role ye fɛn mun ye sécurité niveau ye b'a ye k'a fɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ sécurité basigilen tɛ o yɔrɔ la donc o ye état de ka role ye parti politique tɛ se k'o baara kɛ société civile tɛ se k'o baara kɛ mais yɔrɔ si tɛ yen bi n'i bɛ se k'a fɔ ko lakana sabatilen don diɲɛ fan bɛɛ ko i bɛ se k'i ka élection kɛ mais n'i ko k'i bɛ élection in fana bɔ a dɔgɔkɔrɔ ko e bɛ i jɔ de ko fo basigi yɛrɛ ka na mɛ an si tɛ se k'a dɔn bi basigi in an mago bɛ basigi yɛrɛ yɛrɛ mun na o bɛ na don jumɛn donc est ce que an bɛna jamana to ten mɛ i bɛ yɔrɔ sabanan jateminɛ o fana ye jumɛn ye o ye k'a fɔ bi an bɛ lahalaya mun kɔnɔ an bɛ transition mun kɔnɔ fɛn fila de bɛ bolo la n'i ko ko ka segin kɔrɔlen ma o ye 92 constitution ye mɛ 92 constitution tɛ yen mɛ charte de transition fana bɛ yen fɛn fila sogololen ɲɔgɔn kan donc an hakili la n'i bɔra a kɔnɔ o ma se na sira kelen ta a naaninan ye mun ye n'i ye sira ta constitution mun bɛ yen nɔ bi ni e ko k'a man ɲi e ye parti politique ye i ye kɛlɛ kɛ fo ka transition bɔ yen parce que an pereselen don de transition ye a ka taa ka bɔ yen donc fɛɛrɛ minnu kan k'a to n'o bɛ kɛ baara minnu kan ka kɛ olu ka kɛ transition ka taa ka bɔ yen maintenant n'i kɛra président de la république ye n'a ka di i ye o dugusɛjɛ i bɛ référendum kura convoqué i yɛrɛ hakilina ye mun ye jamana taabolo la ani i bɛ jamanadenw ɲininka donc sariya de bɛ autorisation di fɛn fɛn ni e yɛrɛ bolo a ka gɛlɛn kosɛbɛ ni fɛn gɛlɛmanba don i bɛ jamanadenw ɲininka o hakilina na donc anw bolo référendum bɛ o minan de kɔnɔ donc wagati o wagati mana jamana ɲɛma ɲa n'a ka di i ye ni fɛn b'i bolo fɛn mun ye fɛn gɛlɛn ye n'a tɛ ka faamuya i b'a da jamanadenw tulo kan olu de bɛ i yamaruya constitution a bɛ se ka kɛ a bɛ bɛn jamanadenw ma ni jamanadenw ko k'u b'a fɛ a bɛ tɛmɛ ni jamanadenw fana ko k'u t'a fɛ a bɛ bila ye parce que maa si tɛ se ka maa si diyagoya i ka don fɛn kɔnɔ fɛn mun man di ye donc jamanadenw hakilina de bɛ ka taa o de bɛ ka don ba la.
Aiwa an balima mena se ki ɲininkali san an balimamuso madame Jakite Kayatu fo fana ale fana bɛ ale ye femme leader ye ani muso jɛkulu tɔ n'o ye Amazon do ɲɛmɔgɔ do ka bɔ Bamako Kayatu ni wula i ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di
basi fosi tɛ yen
ayiwa i bɔra ka balimakɛ ka kɔrɔfɔkan mɛn Boubacar Boku n'a ye politiki tɔ ɲɛma do parti africain pour l'intégration et la souveraineté o ɲɛmɔgɔ do ka bɔ Bamako ayiwa an bɛ ka kuma i n'a fɔ jama ɲininkali min bolodara juin kalo tile tan ni seginna an seginna o kan ayiwa i yɛrɛ hakili b'a la dɔgɔkun fila tɛmɛnen an y'an da don a bɔbew la nka halisa caman bɛ k'u yɛrɛ ɲininka ni a kɔnɔta ni o sɛbɛnni ni jamanadenw bena se k'a bɛɛ dɔn yani kalata ka se ka kɛ ayiwa n tun bena n balimakɛ ɲininka sani i kan jaabi ayiwa politikimaw caman fana b'a a kofɔ min na barisabu a yirala k'a fɔ ko sariya sunba kɔrɔ min bɛ yen n'o ye 1990 a b'a nɔ la ayiwa CNT sigira sharti min fana kan olu si tɛ a yamariya furancɛ fanga ɲɛma n'o ye jamanatigi ye kolonɛl Asimi Goyita ma o ka kalata baara n'a bɛ fɔ kolɛji elektoral o sigi sen kan walasa ka nin jama ɲininkali kɛ k'u t'a yamariya. Ayiwa o bɛɛ la ale dun ye jɛkulu dɔ sigi min bena kalata labɛn walasa ni referendum ka se ka boloda ka sɔrɔ constitution kɔrɔ min be yen ani CNT ka sharti yɛrɛ min kɛra sharte de la transition olu si tɛ a yamariya a k'a kɛ ayiwa an dun b'o sira kan e yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye t'a fɛ bisimila.
D'accord. Kuma diyara n ye n b'aw fo mɛ Voix d'Amérique mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ka lamɛnjɛkulu fo ne Kadija fo fana ye n bɛ fɛ ka min fɔ nin ko in na dɔrɔn referendum ko kuma maa o maa n'i bɛ fɛ kari n'i da to a la fo n'i ti sariya fo ni e tɛ baara kɛ ni sariya ye fo ni i tɛ fɛ ka sariya de labato n'o tɛ an ka sariya sunba e yɛrɛ ye caman fɔ sisan sariya sunba yɛrɛ kumana ale yɛlɛmacogo kan o sariya sunba fana a ma da o ma dɛ a tilala ka kuma fana parce que n'i y'o fɔ dɔw b'a fɔ ko non koni koko article 118 ko honore do ko feon fana yake koni ko asimu ma ya Maria Plito ko atete yake me ame mi funya na dro oye atete bake tumamina o de kama sade malgré les 23 ans de dictature sous Moussa Traoré o temene ne fanga bina 92 sharia sumbana na afra kono de ko sharia sumba ko ko yele ma chuko tale la tanke dankar lendo jamana pandona we article 118 me sharia sumba ma dawo ma fana de ako ko jone ya maria lendo kale yele ma ko president de la republique assemblée nationale moi je n'invente rien ni be sharia sumba de kono sharia sumba de kumana ade aleme ya maria di joma kale yelema wa atika yelema ni ko jumembe jamana ka weka jamana ere de protéger me ibado bi mali kelendo mte nu furontasie ni mika jenye ko be famina domina otiki be wuli kinye shoma me fanga famu ko sharia violeli ate masi arrangé ate masi arrangé ne bolo bi ni sharia sumba yelema li a valeur ajoutée mundi miliaru de betala kadwala do rebega klaka fotuguni konne atemena tuguni koni prezami na natuguni kono fana be feka ifale tuguni otmala anga sheria sumab na ke bayadia miliaru de betata kadu alati me ate mene bolo jana mba giringiri kambe referendum ke me anga girika bo e transition kono anga na retour à l'ordre constitutionnel là omi kele no ka gelea la te jamana kono do maka gelea la te amarabaga o mabi ne bolo ni sharia sumba ngele manau yala e garantie do de bewa ko obina malian do ka gelea bawa valeur ajoutée mundi mukele
aywa
anyeto de la on veut bien mais anyeta la ne o de fo mono e inyebala ni kumana emission temene article 188 ka o mimba ko ko ma munu i de la ka fanga d'afri ma wo mano de la ka fanga d'afri ko ni sharia sumba ente mena dro ko ya pa kele ndo bema wa nomine tuko ta si la ble ni o bora yo ani ni sharia sumba ele mana o ya ndone republique kura ko o kora ko sharti e mifo ka foko ma munu be e bolo be fanga la bi kono ubeka jamana dirije ku tese ka keje u tese ka keje boy ku kambo fanga nofe ni o bora la la nini were jume parce que ne bala o de la nini nominali kana se ka ke wani ambo wani ajele manafara ko ko shati ka kuma ka insi se ka boli ble anganye mogo nunuka
aywa
bo mali du ye jamana de on anticipe pas sur les choses amba fo de mogo ye kai vote ni anyata anga premier ministre ere ko kai ni mami vote ra sharia sumba e kibe president de la transition kuna wulu eni ala ni kirake se mi kanga ka nye fo jamana kono deunye se munu ba kono akolo la be se ka kemuye a here be se ka kemuye demi wolo la demi ma wolo folo bela jele ku nga ko kuma o de beta ko ke ko nyashi ko mo kelema kono ti ko ka die ki ka vote
aywa amitla ka so oroni fanfala la fana yaninga kuma di monsieur bokuma ambalma ke dauda jep kilebe ne ga juruka dauda inula
Hello? Ah, nje, kwa somo kwa
huu. Ika kene somo obi di.
Awa, banyi po ete.
Aya, akera foma ele.
wala, akera kilef la ibe.
Aya, kala nwara sa.
wala, nwara, alhamdulillah.
Aywa, ibisimila, ibora ka, aywa, korofokame, ameka kuma referendum kwa unga noe kalata mi labe na franche fagafe. Yasa ni jamana deo mbinu hakilea di, aywa, saria sumba, lagini mi, kura mi labe nendo, franche faranfe aywa yaninga sega kuma di ambalbake wakar tamani bokum ale parti nyamoye parti africain pour l'intégration et la souveraineté en ambalwamso madame Jekte Kayatu Fofana ale fana yemutunde kulu nyamoye ambula nga awre aweka munde fosisa munde ba fosisa sigida kona dimsen kunda ni referendum konika
Oh, tu sais, il y a un référendum qui a vraiment mis en place.
Next week, jadi macam mana kalau naik apa berama ammal yang angkat sabali seno berama ande nama ni re, ni ko kibem balen dengan dua bicuru, iya. Apa de, ko sedikit ko konstitusion kurang de bina gila. Amu fakua korolin elamare, amu fakua sedikit konstitusion 92 ko kah modifikasi. Apa ko konstitusion projek de nouvelle constitution. Donc, OFM fly minu tekele ni ko.
Awo.
Voilà, y aye. Maintenant, mon cas, il y a un cas dont la constitution coronale. Et comment tu as fait pour que la série de manque de cas, tu as fait une langue à Kanchaman pour que tu aies fait la famille. Donc, na kalata don sira ibeta kata i re ya famia tukum na efera la ni maliga nyeta ka ba kono na ta kono ibeti nga na ira dura fora bana yai me one ka ngo ke al karti mi re na glana ture ne re be mugo do ba karti glana karti bana kata karti ta wa ro do se ko de se lu kata ta
ah
me vraiment male ande na mali kwa bonne o kara si da man sigi ni mo dama dama ni fara bora kata vote ami kila ka photo ni ko nogo tama che fama mo de war duma we ku yu keta ku yu keta e ru sigi le no inya be ko bela ite ka ngafuma o dama na ko to ire ka isi gi dok ma mu ku ba ni fauna ki bangi se ndo ko la na kara wati na ba sura ka uli mangantila o fama mai ne
aywa
yai donc ko sigi mo no ne be mu fu ya na o fana ka fara transition mo ka tari ke projet nouvelle constitution au a jara yo ama jao yo au time yo ko position mi ay ko mo la kunu ou la famia ou se ndo ala nu na mandu yo ka sa vota contre la na kadi mi fana ka vota pour la o de re de bege fanga yo yai donc ni ay ambe gela o gela la ni kadi o sura su na fanga la c'est parce que ou politicien wa bara de ni nu de sera ka kew e ga bara mi sura ni de sera ka ke mo mi nga bara te o ko ba mi la de yai don alle an re dama ni wode e mo ta ga bi ga sono ta gi ga bara ga tika mi ga chike iba na la wa iba to yi
aywa
bara mi ate sa mo ra gi se ndo la me awre ti chega ke ga ni fo ga jira ma ba ke re sa go gai dama to fe o bo kla ku si kuma gelen fo ni sa di ke nta si don la an be re male tu ran be mi gono ko yi ni bo ki ibi na na de ni bora malla e ba ro na na de cha ma be de
aywa
voilà ko ga bo ko nu ko na la dama na ko re do ni ya bi na so la si nte étranger wara bolé gnéw fawara fé ganade malé onde dou anda maka kan fangala trona bubé da maka kala é di fanga dira position manu sura sufana ko ko boko and aka fanga ta tro mané ante tro gwa benya na boa anu boko na la
aywa
ante ka boko no
ini chola
voilà jamana ko hakli ko de vraiment anga tana ko ni hakli wo ka fa ambe ma ko ambe ga here bod la kwa kele bay ni no kon sama sama bay ani nte fa ga nyani wolute ko ye kwa ni dama na fi lambere be kay refugee genya fe wolu kele tere ambere ba kuno
aywa ini chola ni jara 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 daura ini che ya nanga sai ga kuma di anga dinama ambalma mso memna tunkara lebe ne ga juruka memna inula
ntanu la turi
aywa memuna e aywa banyumange ton oredo ya FED aywa ukabobu mako ngambe ka kuma aywa kalata mbe bolodara juin kalo otletani segnana ambe ka kuma oreka barsabu halsa dobe usona dogo kutafe kalata ni raka boloda barsabu aya marolente fo kalaflu jamana tikisi kalafluka kofede rubeseko barasuwa oke ayora musokuna emunu famiani nkonna basawa abese na ubeka fo fambe ka jense fambe ngalbi chamambe ka iraka foku jamana dunta corona ta don halsa eko diola
oke inche eni baraji wa afu kana ba baka besu
ujara ne kosa
yele nyine anara se bala ho never agensera kwase yele machama me constitution wana kadinere ko chama me bye constitution fe me kera kodo le nana na isa di faut une étape pour changer quand on dit ça c'est une étape anya na mana donc genser mi o yi Jense di ni mo chama me ka jense. Ah era ba am so fara nyonga ka kono kuma nya fu nyana. Ka jense ta u sanzi mbili le tari ka u la kuma u ye ukata vote. Na kwa ni femi ka ima u ka na abuloke. Kami mi mfora ka kuma nya ya fo demokrasi o di. Mwa ama pa ko beka afo kumba akula. Neka aboy kote ka jamana nyaka miyame mwa ujela laka mwa shika na jamana nyaka maa kuna chiku Aku banyak mengetahui yang kami ini dingin mau nak kui. Tangan aku banyak kami nak. Tangan waktu ini kita pasti lah. Katakan zaman asli singka. Dong no do, ni untuk akur lah. Kau apa mau ulasan? Muka tak abah tu doka fokus utal. Kau nombal lah, kau fokus bal. Ni mana? Mau mana saya? Ama bang? Demokrasi tu dulu. Doa fokus nunu ko transition ability ringke ko ka transition atau ka constitution buti. Yo pense ça le sous des baraka. Nara temzo da ben baro juri si por le mba a commission.
Aywa.
A nomeli era jarane. Parce que ay bara chaman ka fana be bañ ma nge ton dola duguma fana. Anna ka bara ro ba bulu. Donc abe duguma ko do. De lambe ara ma don ka e sari ko ta fan flala abodo. Ko so yo chamanta. Kuma mbe foko laicite. Do era ko do le tadroni kwa. Jamani nge laicite depuis. Donc ne mara anu do e kele ke kuno do e kuba foko itafe. Peut-être mo ma do famu. No kan ala deli mo ka boka bote wa ne ala deli constitution na passe referendum ina. Mu mbalo re ka chaya ka to mu nungu kutala.
Awa
direct
ma point de vue quoi ya 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 ya
ya
ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
ya
ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ambe chama be ka nyinga like rom na doko kulu mafoko referendum kana kere me uluko franche fande ka barate ukaka de kalatao de boloda no jovanatrisi kalatao ka boloda folo no kera ka wasablo sini o kofe ni fem be na ke obisega ke o hukumu kononana nga rfe muna de franche fande ya damne ni referendum munkama era klala
bon ne ka famia la yani ka jigi ibi yoro la ibe jigi talo yoro la folo mbalmo muso ya fo ni aye ni bekera mais est-ce que coup d'état est sharia yewa charte de transition est sharia yewa il faut qu'anga famu munde ya to andona ni bono politique nga dungo jugu ya nuka mara ko jugu ya ode anse ni mau donc na yoko chien ni mau na na kuba atlan na otse ku de na ka atlan au kana ukakochi obulu hakin na nyuma ndime obulu kuve na lalani ko mwe constitution 92 amendment release amen quelle valeur ajoutée abe munde fara malika ambe yoro mina kobi ndenye tala ate foi fara malika ni mugo mina ni kodo anya aya ka kodeta yao constitution 92 kale ntewa ndone mina la donc anga bo obiski nu na on kanto ma mugo ko ni okote karza mina na karza ma mina amba do depute maliye maliye fo bi mau be no nu torale no sharia tabulo kan nu torole no jamana yare marato ko o mo chama be donc kuma to no fo na kuma be yoro min no fa bi amena fere dimembe ka sira kurata ka buli ka jo donc ba bore no fa donc ni fente no fa mo mbato abe ni sekan dani farankai ne hakla kuma te ne ka hakina yodi parce que bi iba ta nouvelle constitution hakina o de ba ko hakina kura mun ba ko transition be te ka ke o transition te ka ke o o bebe mina wera ko no ay article 118 mon fo me ambe bo article 118 don ni ya e ka fo ansera bima ko do de kero mo do do ma se ka jamana mara muna jamana fan do be tla ana article 118 mon fo lendo jamana tla la na chodi mara ko jugute deux tiers ni peyo ka tla no o kera chodi amma ke mara ko jugude kon nana don ti fo ke anga sika laje sharia be ka aunde kan nafa kama na sharia tanga nafa ko no sharia be be yela ma 118 kuran ko lo tewo na manye ko malibe ka gele asora la adu wuli ka boye ferej meme se ka sanditiri ni wuli ka boye o yi hakina kuraye hakina mun ba to constitution be fale donc baraba ka keno hakina odi donc manna amandi manni tabo ya ke ni tara referendum ay ba fo ay referendum ni ama benema ay constitution mun sebe o ya autaye ne data la wa te no akadi mamun fana ni mun ya famu wa dul ke se wi so si sante sa donc ne hakina kamu ye hakina falen falen ye kamu no kanka fo yani constitution in kasten ni voma o consultation ye lukera mo chama mbeno de société civile parti politique
ambe constitution la me anga hatina betseka ka balao ne re mo plan ya ine afo ka fo we bi se ka tsiki constitution ga kundo ade ato nyafo hatina chama mbene na amata constitution na mo kwate ka fo ko constitution be black refe mais je dis en tant que président de parti politique ne anya fanga so yelema mun kadanya amwo daira anga jamana douna menna jamana douna ba ya mariya o ide democracy o ne hatina kura benena yani wo watiche nya be ka yelema yelema na kura wuro nana dinde ko ngone be faka jamana mara ni ha khina ni be faka ni ha ke udi jamana douma nani jamana doun ya e ka foko uluka here bola no we ya mara nga refera no ke problem de jimai nani ya te problem na o yoro law donc transition kanga che wo transition manga che wo kuma to niveau law transition fendi gele adore nana nai donc ni o mamu no beno nulu be seka nani akil na wara e mumba to jamana be bono wala e amba jo fo transition ka ban amena ni demokratu e soi-disant demokrati ulube nani hakina jumei jamana fere doa anya e jamana fere la choko minao eske garanti jumei maamulo vika foko mamu numena transition kofe nulu ye politisyon ye kulube seka jamana sigi senga kulube seka election yuma erake kulube seka hali constitution yuma era propose jamana doi wana vi parle pase sempen kera no kera tentative uye ashima seraso muma irana ka foko ni transition kofe ku uluka langinube seka seraso donc anga bo okono jamana kode do hakina mumbe no bi akera chamanchela yo akera kofla yo akera nyefla yo eske jamana ka here bala wa jamana ka here tala ne ka nyinga le boro dela ke mo beno ni jamana ka here tala no ba kono ni e ya dum prepare ka fo e hakina ye de ko ta kono ne ba fo kite vote constitution e donc ne ba bulu kala kote
aiwa ya ninga kuma di ka yatuma aminata Philadelphia ya no États-Unis Amerika jamana kono ambalma ke Mamadou Ben Jabate alabe ne ga juka ben inula
nan la mamen
ya kene somo beri Ah, amalatanu. Aywa Bwakar Bokumbe ambolo ya. Ale pai nyamoye no yut politiki toye. Anambalma mso aywa madam Jakte Kayatu Fufanafana ibale don akumba no fe do kun temene una. Aywa amega kuma aywa jamani ngali na no referendum le kwa. Aywa agashi limbe gake bomakoye mali fambela. Ewa chama yu hakilina di ambo barule la ambo bi ambe kumadi jamana deuma uka u hakilina di mafale mfale nka akula ewa lude anga duna fly ewa e rekodi ya rola amunumbe Philadelphia aya kumame akara malila akara uka sigida ukono ere munde bese na esisa
ok mame nebi fo mwamu wabika nlame ni wati na kubela jile fo
njara ya kusule
kanga sura si unu sara krena ala kudaro suma
amina
munu mbana ilo ala kukabana unu ya
amina
munu mbe tungo kono ani munu mbe desert kono ala kuninkisi
amin amin
bo nebe mifo niye mwamed nuku munu mbe male unadi
chogo jume
le jamana sambe mne lindu
ah
kita mwere sando mko kumafola an beba do ko jamana milelin mun no ay jamais le bangom wala
ben
jamana sambe milelin do o moma o ambe kanini ka po o kele au kono abina ni referendum de ni che o che votera ni referendum ina i votera pour jamba le clac
tojma
i votera me i ba do ko votit na sika ke ki dalula atena sika ke adwolente asoko kutake
what in dollar we are for ku sendala nga ministry bora umaku mafo mota da taramina nga
ministry afrika bekewa
umala silike ngame murtuli makoro numa umaku mafo akula
chambo de ma e ba dokatike mohammed ambe ba dokatike lai anga sabalisa anga jamana injo chenka anga na jamana injo nimi be kumamina parce que malian takerudi nimi be bunye karo kumafo yi mi mana voulu politicien de jamanati politicien ma jamanati sur la soude de jamanati kala kanda sur la soude be kamara politicien kam mangan ke ka voulu nyon kama o une normal di jamana kono o lu kanga tu fu ka solution sur wire sur la soude manku dado ala mais akoli o koni sur la soude be voulu te ka foudi ta ke ka jamana fam pe ti tu ni kurai o mto be gigando sako jamana mena jamana mena parce que kurita de kera uda ki jamana mine nao ama kan be sigi menya na donye kurita ke sura sute wa
sanabo
ka fanga ti sura sute wa we someone is abage e fanga la asira ka usira ka mklinge donc anga sebali anga anga mi toro sisa o te constitution kumayi anga anga mi toro sisa o ita present quoi si mimi se kani GMO bentuni. Le fait que ça balance constitution, on peut constitution ni. Vous devez constitution corolle na mumbala. Iba me a constitution corolle ni koi ni mai. Vous devez bien hano. Ita me moshi daku akodri kuku précisément ni mi fleni ni ne mai.
Nga what
election?
Nga watila Alpha Tlela we ani neka do faraka. Ama foku ba fale we ani neka aywa yalama doala masega ke aywa. Atete fana ya nyini amasega ke ana mahina la Ibrahim Boubacar Keita fana ya nyini amasega ke aywa ni nunu be ya la nyini kube falendo aywa sari asumbala iba soro gelea do debe jamana kono wafe kwa bevo
Mohamed, imesiga amandumandi ke imesiga amandumandi ke metina pa division ka position kura sivi tumune kura ye ni mkumanasyon ye Mali election, au bout basé fin avec l'élection, Mali election bengay, pour être électionnaire. Moi, mes élections tiennent au cours constitutionnel. Parce qu'il y a de Namara Kiraka, pour que tu sois le Rami, à l'île, pour que tu aies l'île. À l'année, la constitution pour être l'élection, au moins, quel homme de béni, non, en tant que au moins, je m'en ai dit, quoi de béna. En tant que mentalité, mentalité soumbanga jamana inkono. En tant que mentalité de vino, na yanja anani fere ke mintenye ateta aussi. Pour mentalité de changer. Pour jamana beka a blekuna, kibeka barake jamana de jamana inka bonola. Constitution change ko mourisha si mandala ka me constitution change. Mais amba de ko constitution ni change ni. A ti sika ke jamana yoro bela bibi na fe na rombe jom sika ka binet kuka jom sika ka binet kuka
aywa
me ni oke ya dabo
as refonda refondation
ya dabo kama ka guti ni constitution ni ni kidal ni mali clara inovala
refondation asizu kera nga kera mali kono e o magewa
akera ke
Aywa Ben
Mohamed refondation nuko ni mo refondation ko ma dala di mo sku kle mo be o mo sku kle ni be no so gal no de ko de ga ko fangala o be ko ya o le ma de mana mara
ale de tu kuma la sala re fanga kuma la sala
o lu me mo refondation ga dala ko refondation o ma mo ko de bulu la
aywa Ben
Mohamed ka so balisa o ka ni constitution ni black rebe bolo anga teme anga president kwa si anga ko to nyi no ko no
Aywa, ika kuma lamena, mbalma msoni, mbalma Kevin ijabi, okofe. Aywa, yani anga kuma di mbalma msoma, Mohamed Mamata Ture, alebe nga juruka nka bobo mwako. Mamata ini ula? Mohamed?
Awa, ntoma mbifo.
Aywa, aywa, agere jekulu yeko anko mali, ani faso dambe, eyo toye, anu ka kuma la selado. Aywa bi ameni babun na no e referendum ye jamani ngali mali kono barsabu akuma be kacha aywa obeka jense franche fonga ka bara we sigida kono na na ani duguden to fe ani banyuma ke chama ga chama ka joro no ye aywa kolosil kela uni sekesela u ya ira ka foko aywa farati do bala barsabu do bina ta kalata ka so ma kono na ko don aywa fando la fana aiwa ulu jorolendo no islamé tondo ulu fana ko jorolendo la jamana ko foli mbeni sare asumbani ko no ko mandu le foka no laïcité aiwa awere dugudent toni aiwa tonre fere ton anga dna fla bamblo nere me présenter la folo we Boubacar Bokoumié na mbalwa mso madame Jacques Teka tu fofana Nalo yu chama kome, aywa, ale politiki toa, awa, ahon. Aywa, ntina kumaja ya, kuma bibule, ibi simila, Mohamed.
Ok, ntoko mambe kia kufo, me boku mfana ko, ukavuleka joni yuka chakiri la, ane mauma beka aname ni watina. Iya po chuko mina, constitution referendum mimbe na ke, abeka tata bolo mna kufora ni watina kuka nyepo malidewe.
Kusule.
Me anya yi kapo nyepo litika sorala, abeka tato mkoye aye wideta. Aye wita mundela, fena ante fen minkono kudoma. Yaya, ugele ya babe ala, don minkoro ko uyerebe salia soso dola, bara yere chechula.
jigina dɔ fana bɛ yen nɔ i bɛ o yɔrɔ an b'o yɔrɔ fana fɔ ka fara kan parti politiki minnu bɛ yen nɔ n'olu ko k'olu de bɛ fanga ɲini sisan nɔ an b'a ye k'a fɔ ko jɛkulu minnu bɛ n'u ko k'u bɛ transition soutenir ou bien na min ko k'a bɛ Asimi soutenir olu de bɛ ka bɔ ka taa a ɲɛ fɔ k'u bɛ taa a divulgué mais divulgué in bɛ ka kɛ a ye taa wi ta ye mais parti politiki minnu bɛ yen nɔ divulgué la olu man ka wuli ka jɔ kɛ a ko kɔnɔna na wa. Muna ubi ka sigi ka maku uti ka fenfo. Société civile tɔ minnu fana bɛ olu fana man ka wuli k'a kɛ nin ko in tɛ gouvernement kelen ka baara ye dɛ an b'a ye ministre ka délégation bɛ bɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛw o fɛngɛ ninnu institution dɔw fana ɲɛmɔgɔw bɛ ka taa malien de la diaspora fan fɛ ka se ka taa o fɛngɛw kɛ donc i b'a ye délégation dɔw yɛrɛ bɔra mali la ka taa congo jamana na n'u ye malien de la diaspora minnu bɛ congo k'u wele ka taa ambassade la donc min taara u y'a essaye ka k'u bɛ question pose nin ma y'a la nin ka a ko k'olu nakun to yen. Kulu nana ko ka fu ɲɛna dɔrɔn ko ne a don sera u ka bɔ u ka caya u ka ni vote pour que u ka se ka pourcentage ba sɔrɔ a ko la. Donc nin yɔrɔ kɔni nin ye sariya sɔsɔ de ye o la na mɔgɔ min bɛ Congo ni a taara ambassade la ka taa participer i bɛ se ka Congo ɲininkali kɛ. Diaspora mɔgɔ minnu bɛ n'u qui ont pris part à ça. Donc maintenant u bɛ a ɲɛfɔ i yɛrɛ ɲɛna yen nɔ. Donc maintenant o kɔni o ye sariya sɔsɔ ye. Nka sisan nɔ ka bɔ nin kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ ko constitution nin yɛrɛ majɛ caman bɛ a kɔnɔ parce que u b'o fɔ ko adamadenya baara si tɛ yen nɔ min bɛ dafa ya adamaden yɛrɛ ma dafa a ka farikolo la bon maintenant n'i ye nin bɛɛ jate minɛ i b'a ye k'a fɔ ko constitution kɔrɔma min bɛ yen n'o ye 92 ta ye an furadama dɔw b'a fɔ ko France ka 58 constitution de don k'o tara ko ka kalike ka bɛn anw ma dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko majɛ caman b'a la o majɛ de y'a kɛ Alpha ko k'a bɛ maga la u y'a bali ala y'a ale tɛ se a ka fanga ma tiɲɛ ATT nana k'a bɛ maga la ka majɛ in labɛn ATT fana mankan wulila nɔfɛ fo ka taa se a ka fanga dafiri ma donc maintenant IBK fana nana wuli a la donc o fana problème kelen donc an filɛ nin furancɛ fanga min na a bɛ fɔ nin ma ko période d'exception na fɛn o fɛn bɛ kɛ yɛlɛma la na nin ma se ka kɛ nin wagati in na na président démocratiquement élu nana a kɛli bɛ gɛlɛya a kɛli bɛ gɛlɛya ye mun ye maa kelenw de bɛ tila ka bɔ tuguni k'a fɔ ko non 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 an ma sɔn parce que révision constitutionnelle a constitution yɛrɛ b'a fɔ ko maga man ka k'a la na jamana fan dɔ bɛ bolo la ɔ. Bon, o ye révision ye article 118 bɛ révision de fɔ bon dɔw yɛrɛ bɛ article 41 fɔ bon n'i yɛrɛ y'o kala i yɛrɛ tɛ faamuyali ba yɛrɛ sɔrɔ a la mais changement de constitution tɛ article 92 fɛngɛ constitution 92 kɔnɔ ka taa article fɔlɔ fo laban k'a fɔ ko changement ka kɛ constitution ko ka taa o t'a kɔnɔna na donc maintenant n'i ye changement ta ka révision ta est ce que nulu kɔrɔ ye kelen wa. Bon dɔw mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu hakilina ye k'a fɔ ko révision maga man ka k'a la sinon an tɛ a banna an ni Kiyatu ninnu bɛ a kɛ en 2017 bon ne yɛrɛ kɔni ne ka kamanagan ye min ye ne ka ɲininkali ye min ye u k'a fɔ ne ɲɛna dɔrɔn constitution kɔnɔ article kelen min bɛ yen nɔ min b'a fɔ k'a fɔ ko changement constitutionnel changement man ka kɛ constitution na n'o kɛra moi je vais dire parce que. I b'a dɔn n tɔgɔ ma constitution nin bɛ yɔrɔ min na bi ni an ma bɔ nin kɔnɔ président min an bɛ na sigi ni a ko k'a b'a révisé an b'a fara de an bɛ coup d'état k'a la donc an tɛna to coup d'état la ten tɔ mais min bɛɛ ko min ma ɲi bɛɛ sɔnna ko fɛn dɔ majɛ dɔ b'a la min ma ɲi ninnu ko k'u ta tɛ révision ye u ta ye changement ye mais ne ɲɛ tɛ problème na o la ne ɲɛ tɛ problème na bon minnu bɛ ka wuli fana k'a fɔ ko laïcité i b'a dɔn an ka jamana ye furadama laïcité bɛ an ka constitution kɔnɔ laïcité ma deli ka kɛ gɛlɛya ye ka bɔ diinɛ dɔ ma ka se diinɛ dɔ ma bon an ka kɛ sisan tɔgɔ ma an ka taa nin référendum nin na nɔ ka passé 92 constitution laïcité min b'o kɔnɔ u bɛna o b'o kɔnɔ cogo di sisan nɔ minnu bɛ ka laïcité kɛlɛ kɛ yaya donc. Fɛn caman bɛ nin kɔnɔna na kuwa ne hakili la samasamani ni mankan ni kuleba ye nin si tɛ solution ye a fɔra ko kalo kura tile 18 an ka taa kala ta na min sɔnna o k'i ta bila la ne ko wi na min ma sɔn o ka nɔ bila la ne ko n ko nɔ maintenant n'an tilala 18 heures mana se n'an ye jate daminɛ ni an sɔnna de cayara an b'o ta ni an ma sɔn de cayara an b'o ta an bɛ tɛmɛ n'an ka ko ye sinon i b'a dɔn a fɔra ko ne jamana fan dɔ minɛnen don. Ka ta depuis Kial ka na fo Kayi ka ta jamana fan bɛɛ Mali fan bɛɛ occupelen don kabini Mali kɛra maa ye ko bi a occupelen don jɔn tɛ maliyɛnw fɛ constitution 92 bɛ kɛ waati min na a ma kɛ Mali dugu bɛɛ kɔnɔ a kɛra dugu dɔw la a ma se ka kɛ dugu dɔw la élection si ma deli ka kɛ jamana in kana k'a kɛra mali dugu bɛɛ la à 100% donc maintenant n'an ko k'an bɛ taa ni 100% an b'an si kɛ an tɛna 100% sɔrɔ vote kɛra mali fan bɛɛ fɛ yɔrɔ minnu na 8 millions et quelques d'électeurs bɛ yen n'i y'a ta k'a lajɛ an ma deli ka tɛmɛ 2 millions et quelques kan mais an kana su ko ɲɔgɔn na fɛn kelen min bɛ an bɔ ɲɔgɔn na dɔrɔn le 18 minnu ko awɔ u ka taa minnu ko ayi u ka taa n'a min sɔrɔl'o kɔnɔ o y'a bannen pour moi ce débat n'a même pas de sens ne tɔgɔ ma
ayiwa ayiwa ture nin diyara ye kosɛbɛ i ni ce o la ayiwa an bɛ segin ka na kuma di an balimamuso kayatu ma kayatu i bɔra ka ayiwa ni kɔrɔfɔkanw bɛɛ mɛn e yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye falen falen nin na yanni an ka segin
bɔ sɔrɔ Mohamed n bɛ segin k'i fo k'a fɔ dɔrɔn n'i ye politisiyɛn mankan mɛn ko politisiyɛnw ye jamana ci kana a ɲini yɔrɔ wɛrɛ dɛ walahi jama t'a tigi bolo a tɛ se ka fanga sɔrɔ sadi a tɛ se ka élu sɔrɔ a yɛrɛ a tɛ se ka conseil sɔrɔ a yɛrɛ sadi politisiyɛn caman de bɛ yen bi olu bolo ni situation de b'olu arrange jamana ka tur'a kun na olu bɛ se ka ye o tuma di mɛ n'a bilala situation normal la o t'i ye o ye kelen filanan n tulo bɛ n balimakɛ ture la mais je suis même étonnée parce que ale farala ne kan an ye sira an ye gara da Ibrahim Boubacar Keita ɲɛ il avait toute la légitimité constitution kun b'ale yamariya a ka sariya sunba a ka yɛlɛma don a la mais o don an ye gara da yɛlɛma tɛ don a la parce que an tɛ mɔgɔ ko la quoi i b'a dɔn jamana ko in kɛlen don mɔgɔ ko di an bɛ sariya ko kuma la dɔw bɛ mɔgɔ ko kuma la an bɛ sariya ko kuma la dɔw b'a la ko ne bɛ karisa de fɛ bon ni an bɛ débat kɛ ten aw tɛ se ka ɲɔgɔn ye parce que ni ne ka n bolokɔnɔni jɔ tile la ni ye ne bolokɔnɔni lajɛ i tɛ se ka tile ye an tɛ ŋanaya kuma la yan mɛ an b'a fɔ mɔgɔw ye sariya ye sariya de ye o bɛn n'i ma o ye sariya ye o ma bɛn i ma o ye sariya ye c'est comme ça constitution falenni u b'a f'i ye ko constitution ka ɲi a falenni a ka falen a ka falen u ɲininka ko n'a falenna hɛrɛ jumɛn bɛ kɛ jamana kɔnɔdenw ma u ko fɔ an ye u ɲininka ko ni constitution ye falenna a hɛrɛ ye yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn u ka poyɛnw f'i ye hɛrɛ ye yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn ye ne yɛrɛ fana bɛ far'u kan mais constitution ka ɲi a ka ɲi a ka ɲi mɛ a ka ɲi kun jumɛn na o tɛ fɔ n balimakɛ y'a fɔ philadelphie e b'a fɔ ko élection tɛ se ka kɛ fan bɛɛ fɛ o don ale wulila k'i jɔ kadi ture n balimakɛ ture mamata wulila k'i jɔ ko élection tɛ se ka kɛ fan bɛɛ donc ko i bɛ taa k'a tɛ constitution falen mais bi k'a t'a falen hakili la yɛrɛ kungo ka date politique kumaw la bilen mais komi ɲɛ b'a la ye kuma ta a diyara n yɛrɛ ye kosɛbɛ c'est-à-dire que bi e b'a fɔ ko k'a falen c'est-à-dire on a tel droit k'a fɔ ko ni sariya min bɛna boli jamana fan tɔw kan ko o ka anw k'o voté an ni ɲɔgɔn cɛ bamakɔ yan o ka ta c'est-à-dire o ka ta boli waajibi maaw kan ni comportement ninnu de nana ni jamana in ci bi ni comportement ninnu de y'a kɛ jamanaden dɔw bɛ ala minɛ ka papi siɲɛ ni jatigɛ wale ɲɛmɔgɔw kɛbagaw ye ka tɛmɛ ala an yɛrɛ ka finitigilakaw kan ni ko ko k'a kɛ minnu tɛ se ka vote n'olu fana wulila don dɔ la k'an t'an yɛrɛ ye nin sariya in kɔnɔ parce que constitution ni élection tɔw tɛ kelen ye ka na kuma k'i b'a fɔ ko élection si ma deli ka kɛ n'a kɛra fan bɛɛ o ye élection minnu n'i bɛ taa kala ta mɔgɔ ye mɛ n'i tɛ na kala ta mɔgɔ ye k'e bɛna a fɔ de sariya so min mun de la o don ale m'a fɔ k'an ka taa wi la ko ni wi tɛmɛ ni nɔ tɛmɛna a banna parce que an b'a dɔn n bolo bɛ n ka jɛmɛ la o fɔ kan tɛ goya mɔgɔ min bɛ fanga la n'o ye fɛn organisé e sɔnna e ma sɔn o b'a ta latɛmɛ
ayiwa i bɛ t'o nɛgɛ
juru la pour moi bi débat kan ka kɛ mun kan sariya ko mun sariya bɛ yamaruya kɛ wa wa hɛrɛ ye min ye u k'o fɔ malidenw ye an ka bɔ ko an ka taa nin na joona joona an ka taa nin na joona joona vous avez berné ce peuple vous continuez à le berner mais à un moment donné peuple bɛ ka silence garder à un moment donné il faut aussi avoir pitié de ce peuple là franchement il faut que an ka hinɛ nin jamana kɔnɔdenw na k'u ka kalanbaliya ta ka utiliser contre eux-mêmes il faut que ça s'arrête
Aiwa, ibi to nega juruka, ini chola kayatu. Ame bulikata New York, ambalmake Abu Draman Traore, abe nega juruka. Amina miniti fladama, barsabu ambalma mso madame Maiga Memuna Kardigo, nale sente ma alefana be nega juruka, amina ka hakil nabi. Abu, ini ula?
Wale tena mchitu.
Ika kene somo weni? Aiwa, ibora ka korofoka men, tina me kosebe nye fola, barsabu chamambe nega juruka, ibi simila.
Na foli be na foli be bela jere
jara ko sobe
kuma na tele ala ne kon ma do mali cero apo mali de meli ka gele ko sari ke ce tole problème ni a ko constitution ne re ka problème pas ni mi constitution de koroina président ka uli so ta decision ta ko o yo kama bon na français ta ko mo ka je kana kuma katika foke aerien nunu keli mwa pan chama na nani mwa ro ina wapo mali mbese je pe je jamana juu kubeba bebe gula kile fe ali amerikia don minu nana uluti jamana ukote sika jamana diwa representi kemekulula minu wapo tu zuko le zamsa nto ni mata wi kungodi mwa minu nana aerien na nere New York takia anchara mwa minu ya best mwa kwa constitution changi. Bon, nous avons dit que 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 nous avons dit donc fanga ko do di to do kama ko ni mi plani mo kata ko di ka chemi kuma na mi kuma adunga kuma nyana ta ta ke mi mate ayo fo mi be ta ayo fo pa ta ba ko ko na ko ta ko mo ka ko tu wuye fo ko mana ni kama a mo kuma kile fo mais a la fin a kuma mi fo ay ke kuma fo ka fo constitution ro ka ne bo mo ko de fe ki bana yo kele na ti ka san ke ka sa fe mbe na ti donc aba fe ka ti
aywa abu ini chola kama New York fo aywa amesika tab mako teliala ambalwa mso mara mega memuna garjigo ale sente mae abambulo ya memuna ini ula
mse mse ture ini ula
kakene somo obeli
basi foite
aywa kautume barusigila bi yasa ka saria suma lanyini ni ukonoko unyafo aywa unakundila umunu na rafa erola ga ere hakilna ejume ni aweka mungu unafuni mingese jense sisa jamana dewe akola ya ni kalataka adamna ibi simila
mse wala mishe ture mbifo
jarae
mbe na medika la bela jale mfu kadamne maliko na kata maliko ka
jarae kusela
bi ya fotomi ne baro tiki ke proje de nouvelle constitution ka
awo
Mera borosiki munera de ne blaka borosiki ke sabla mo do ki na wole ka foko u be ka me ko election do be na ke ki ke people da wika don ko election yera ko ku yima yi
awo
bo na na yira ka foko fen tole do fazi de madama ni
awo
nya foli no e vulgarisation
awo
o fazi amo fazi de la mais ça ne vulgarisation yera che projet de nouvelle constitution yera bara la todi mali down de fara la nyonka ka damne kai a passa par bamako kata kidal be wole na be sigira ka fo au be fe mali ka todi a be fe mali ka todi an yera de fara la nyonka ka projet de la ka fo ko au be fe mali ka bara a kle sama bara tara kunche an be na article keme an article bi kononto ami kele e kele leka donc article keme ni article bi kononto ni kele ni article ta ami fla nyoro leta o konna la ka borosi ke ni aye wala sa ka nyafoli ke mbalma demseni uni musola ka u kera ngere ya la million de bela jale u sira famiali sura la tugumna constitution article muntu leka na ni problemi ye no kunye laicite an mariage don neka baroda si bolila ode kan kosebe laicite era na mato mali kono wallahi site tumbe no wa alexita me constitution in kono na ma bo kono fa ne laicite bo kono nana don mune na ide wara be mo gamu ko fa walma program wara bo mo gamu bolo ulu be ka na kube laicite ba ma yela ma ambolo ka ka sewara yi don yo explication fa ne di invite o ma don otima ne ko fa article yɛrɛ kɔnɔna la définition min de mariage yɛrɛ la a b'a kɔnɔ article 9 le mariage et la famille a b'a kɔnɔ mariage est l'union entre un homme et une femme donc n'a yira denmisɛnninw la k'a fɔ ko min fɛnɛ b'a la k'a fɔ ko mariage définition ye ko muso ka dan cɛ kelen ma walima cɛ ka dan muso kelen ma i n'a fɔ muso de ka dan cɛ de ka dan muso kelen ma quoi o de tɛ tiɲɛ ye a kɔnɔna la sabula mɔgɔ minnu yɛrɛ ye droit kalan mali la n'olu ye chevronnés ye olu dɔw bɛ muso saba muso naani b'u bolo donc olu bɛ se ka permettre cogo di ka dilan ka constitution kɔnɔ k'a fɔ ko cɛ ka dan muso kelen ma n y'a yira denmisɛnninnakaw la k'a fɔ k'o fɛnɛ tɛ tiɲɛ ye donc article caman b'a kɔnɔ article 22 fɛnɛ b'a kɔnɔna la toute personne a droit à un environnement sain et durable donc k'a fɔ ko maliyɛn den bɛɛ lajɛlen an bɛɛ ka kan ji la cogo min an bɛɛ ka kan kɛnɛya la cogo min na articles b'a kɔnɔ article caman caman b'a kɔnɔ les constitutions de la république du mali donc ne kɛ ni bolo ni constitution ye fɛn de ye mali tɛna yɛrɛ sɔrɔ min kɔnɔna la sabula président de la république ale ma nin dilan assemblée mɔgɔ ma nin dilan anw malidenw de farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ an bɛ fɛ an ka mali ka kɛ tan wa article dɔ fɛnɛ b'a kɔnɔna la ni i bɛ kɛ mali président de la république ye fɔlɔ hali n'a sɔrɔ nationalité wɛrɛ b'i bolo i bɛ nationalité in gardelen to i bolo i bɛ segin ka na mali mara donc ni sɔɔni kɛra dɔrɔn i b'i pan ka taa o jamana in kɔnɔ o b'a fɔ i sengelen bɛ mali la donc ni nouvelle constitution in fɛnɛ la o fɛnɛ dabilala donc ni ye maliyɛn ye ni wolola jamana wɛrɛ kan donc i bɛ fɛ ka na kɛ mali candidat ye ka jamana kuntigiya kɛ ni présenté i bɛ i ka nationalité dɔ i b'o bila fɔlɔ i bɛ na kɔ maliyɛn donc an bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sabula n'i kɛra président ye ka sɔrɔ nationalité wɛrɛ b'i bolo a b'a kɛ faso kanu tɛ don dɔw la kosɛbɛ quoi u bɛ o jamana in u b'o tagali ka segin vaisien de kɛ donc mali bɛ se ka tugu kɔfɛ ka sɔrɔ ti bɔ a kalama donc siko fɛnɛ donna ba la nin constitution in kɔnɔ donc n'i bɛ kɛ candidat ye mali kɔnɔ sisan a bɛ daminɛ san 35 ka taa bila san 75 hakili la o de b'a kɔnɔna la donc innovation caaman de bɛ constitution in kɔnɔ mun bɛ kɛ sababu ye ka bayɛlɛma don mali yɛrɛ tagabolo la donc a yirala constitution in fɛnɛ kɔnɔ a yira tuguni k'a fɔ ko n'i ye maliden ye mali kanu o de kɛra waajibi ye i ma wa fɛnɛ langi ko min yɛrɛ donna kɔnɔ k'an ka kanw ta ba la n'o ye article 31 les langues nationales sont les langues officielles du Mali. Une loi organique détermine les conditions et les modalités de leur emploi. Le français est la langue de travail. L'État peut adopter toute autre langue comme langue de travail. Donc, il y a un yabala. Il y a un yabala. Ka Mali ka ndo bala. Il y a un yabala.
Wati bere tambola, tout à la minute, ça va. Amina a toku bi. Amina kuma di anga dunama kuka wuli likan la ça va. Ninjara ko
an bɛ se ka
nin débat kɛ pendant 2 heures 3 heures an tɛ tila k'o la. An bɛ segin ka na dɔgɔkun wɛrɛ inshallah. Ala ka voté don yira an na. Amina i ni ce. Nin diyara n ye kosɛbɛ. Ayiwa nin tun ye an balimamuso Mɛmuna Garijigo ye. Ayiwa a to tara miniti fila n bɛna kuma di ayiwa Bubakar Bokuma ni Kadija u k'u ka welekan labanw kɛ dakuruɲɛ kelen na. Ayiwa Bubakar e yɛrɛ ka monsieur Bokum i ka welekan jumɛn ye ka ɲɛsin maliyɛnw
ma. Non bon welekan tɛ en tant que tel parce que nous on n'est pas là pour que ka campagne kɛ ou bien ka promotion kɛ.
Ayi campagne tɛ faamuyaliko hukumu kɔnɔna na barisabu caman b'a ɲini k'a kɔnɔna dɔn.
Faamuyaliw bɛ sen na vulgarisation ni fɛnw bɛ sen na.
Awɔ awɔ.
Pour moi il n'y a pas de problème à ce niveau. Mais maintenant mais n balimamuso Kayatu jaabi yɔrɔnin mun na par rapport aux élus. Non on sait comment les gens sont élus dans ce pays. C'est ce désordre là la classe politique a échoué il faut qu'on ait le courage de le dire. Qu'elle ait un peu d'humilité pour comprendre que moi, en tant que politique, je m'accuse. Je ne suis pas en dehors des bandes accusées. Allez, mon fanabé, non. Elle a sa part de responsabilité à l'intérieur du processus. À ma forme, je suis comme Malingoraya. Chacun, au niveau qu'il occupe, a contribué à descendre ce pays-là en meilleurant Minabi. Il faut qu'on ait l'humilité de se reconnaître une femme. Quelle est mon nom, non. Ma mon nom est coffre, ou l'humain marao. Halis a eu soratou, mon nom, j'en ai eu soratou. C'est avec les politiques. C'est les échecs des politiques. Au lieu de Sarah soratou, takananou, et kanou, blagne. Non, ni tiɲɛni kɛra il faut ka n ka sigi k'a lajɛ a tiɲɛni a gɛlɛya ye yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn ye donc an ka se ka kuma ɲɔgɔn fɛ k'a lajɛ fɛɛrɛ minnu b'an bolo pour que ka bɔ o gɛlɛya ninnu kɔnɔ ne bolo kuma b'o yɔrɔ de la donc minnu y'a faamu k'a fɔ k'a ka ɲi mais
ou le voter, nous n'y avons pas de donc, problème à l'eau, n'est-ce pas? Ben, il y a qui l'a dit. Moi, je respecte bien son opinion. Il n'y a aucun problème. Il était où sera souffert, il était transchauffé. Nous, on n'est pas en train de dire qu'on est amoureux de qui que ce soit. Problème, soyez où. Mais constitution est nature. Allez, galère, mon yato, en dinanin, dingin, qu'on a. Kololo mun ya to an sere yan ani an mulo hakina mun kanga to an bo amina kono kuma bo yoro le nofe sura mugo ko te o de toute façon an dey malion yi beni kam mugo do ale re ka yoto ne to mugo yi donc dale ko kale be voter bi est-ce que ne vote ale contre la
aywa ni chola
la man fami on est le mali hein
aywa il vrai
faut pas qu'on se trompe elle
aywa katu ibe aywa ni mina dasi yanga bi jamukana wati seranga foli ba no be ba be maliko no ani maliko ka ni jamukani ala be na barma ke firme ko yawi da fe aywa ne kere fe jurutuma barma ke zuber bolo ni jamukan la sarama nere mohammed touré fe awni che okatlu majola aw kambe sibriwere
Les infos.